Գշարունակենք մեր հարցազրույցներ ու շարքը հայ ռեժիսորներու ֆիլմ աշխարհի թեմքերով հետ, որոնց ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին ավսալյո հայկական ֆիլմերու պարադոնի ժամանակ։ Այսօրվա զրուցակիցս է ռեժիսոր, սենարիստ Էդգար Բաղդասարյանը, որ այժմ մեզի կմիանա Երևանին։ Պարոն Բաղդասարյան, բարեկամ SBS-ի հայկական ռադիոժամ։
Բարի երեկո, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն, որ հնարավորություն տվեցիք։
Բարոն Բաղդասարյան, ձեր երկու ֆիլմերը ցույց պիտի դրվին ավսալյո հայկական ֆիլմերու պարադոնի ժամանակ, և դուք ևս ներկա պիտի գտնվեք պարադոնին, երբ պիտի ժամանակ ավստրալիա։
Ես ավստրալիայում կլինեմ ամսի 15-ին, Սիդնեյում, 15-ին, 16-ին, եթե չեմ սխալվում, ֆիլմի ցուցադրությունը, և 17-ին։
Այս առաջին այցելությունն է ավսալյա։
Այո, այո, ես երբևից այդ կողմերը չեմ եղել, անհամբեր սպասում եմ դրան։ Ես պատկերացնում եմ ինչ տպավորությունները, և բնականաբար ապագա ֆիլմի տեսանկյունից ևս պիտի մանգամ և տեսնեմ լոքեյշններ և հնարավորին կապեր և այլն, դրա մասին հետո կխոսենք անշուշտ, բայց անհամբեր սպասում եմ, և ես շատ եմ սիրում, և երբևիցե չեմ մեռնում հայկական համայնքների հետ այդ շփումը մշակույթային առավել ևս, և դա շատ կարևոր եմ համարում ինձ համար, առավել ևս հայկական գաղութների երիտասարդության համար։
Ֆիլմերը մեկը, որ ցույց պիտի դրվի, Յաշա և Լեոնիդ Բրեժնևն է, պատմությունը հին սերուտի դժվարությունն է ընդունելու սովետական միության փլուզումը և արգա իրականությունները։
Անշուշտ, անշուշտ դա էլ կա, չնայած ես հուսով եմ, որ ֆիլմը ունի խորքային շերտեր ևս, և առաջին ինչ ես ասեմ սա էսկապիզմի մասին ասում, իսկ հետ փախուստի, իրականությունից փախուստի, որովհետև այն սերունդը Հայաստանեն մեջ, որը կառուցել է Հայաստանը, դա անշուշտ հիմնական այդ դերը և սկսած դեռ 1918 թվականից սովետական դարաշրջանով վերցնենք Ալեքսանդր Միասնիկյանից և այլն, որ փախեցեք ինչպիսի Հայաստան էր, քանդուքարապեղած, փախստականներ, ցեղասպանությունից հետո թիվ, սով, մի խոսքով, և այդ ամբողջից 70 տարվա մեջ Հայաստանը հասավ արդյունաբերական լուրջ նվաճումների, մշակույթային լուրջ նվաճումների, լեզվաբանական, գրական, կինոյի մեջ ցանկացած ասպարեզում այդ 70 տարին, անշուշտ ունենալով իր բազմատիպ ծերությունները, հասավ լուրջ ինչ-որ բաների, որոնց հաշվին շատ իներցիայով կարող էր շարունակել, և մենք կարող ենք այսօր լինել ավելի բարևնպաստ պայմաններում, և մեր հարևանները, կուզեք շակերտներով վերցնեք, կուզեք առնաս շակերտների, որոնք թույլ են տալի մեր այսօր մատ հապտալով խոսել, կխոսեին ուրիշ տոնայնությամբ, բայց դա ես կարծում եմ մեր մեղքն է, որովհետև մենք ամեն ինչ 91 թվականից մենք ունեինք, եթե դա չդնեինք ու այսպես սակուցերիվ չտայինք աշխարհի մեջ, աշխարհով մեկ մանր կամ խոշոր կամ միջին նյութական շահի հետևից ընկնելով, այ օգտագործեինք նպաստ պետությանը, մենք այսօր կլինենք ուրիշ վիճակում, որովհետև ես կարող եմ զարմանալի բաներ պատմել, որ անգամ Վանաձորի հիմ կոմբինատը շատ գաղտնի միջուկային զենքի համար բաներ է սարքում, և այդ ամբողջ տեխնոլոգիաները մի մարդու ձեռքին էր, ում հետ ես հարցազրույց վերցեցի մի տարի առաջ, 94 տարեկան Սահակ անունով, որը հանես ցույց տվեց այդ ամեն ինչը։ Այսինքն մենք սարսափելի գիտատեխնիկական բազա ունեինք, որը մնաց սովետական միության փլուզումից հետո։ Ինչ արեցինք մենք դրա հետ, ուրիշ խնդիր է, և դա ես կարծում եմ մեր մեղքն է։ Եվ իմ այդ հերոսս Յաշան, իսկ ես շատ եմ սիրում փոքր մարդկանց, այո, այդ փլատակների մեջ տակ մնացած մարդը, որը որևէ կերպ չի կարողանում համակերպվի այդ կայսրության փլուզումից հետո։ Մենք շատ ենք սիրում ասել, որ կայսրությունը փլուզվեց, բայց մարդկային ճակատագրերը ինչ ալինում և ինչ սիտուացիայի մեջ են իրենք հայտնվում, դա կարծես մնում է մեր հետաքրության այդ բանից դուրս, բայց կարծում արվեստագետի խնդիրը դա առաջնային խնդիր է արվեստագետի համար։ Մի քիչ Չեխովյան մոտեցում է, ես ինձ համարում եմ ավելի Չեխովյան մարդ, որի համար սովորական փոքր մարդը ինքը շատ կարևոր էլեմենտ է, և իր միջոցով կարելի է շատ բաներ ասել։ Բայց եկեք ու տեսեք, որ այդ էսկապիզմը բնորոշ է ոչ միայն տարեց մարդկանց, այլ և երիտասարդությանը, ուղղակի նրանք անցյալի մեջ են փախնում, իրանց երիտասարդությունը փախնում է դիջիտալ տարածք, սոցցանցեր եւ այլն, Facebook-ներ, Instagram-ներ, այսինքն այսօրվա տրենդի նման ինչ-որ մի բան է, որ մարդը չի ուզում իրականության հետ շփվել, այլ մանա գալի իրան սուբ իրականություն, այսպես կոչված։ Այսինքն խնդիրը ավելի կարծեմ լայն է, քան զուտ մենակ տարեց մարդկանց տեսանկյունից դիտարկելը։ Երևի այսքան է։
Իսկ ֆիլմի ֆինանսավորումը ինչպես կրծակարգել։
Ֆիլմը բավականին մեծ բյուջետ ունի Հայաստանի համար եւ շատ բարդ էր, չնայած ռուսական մի բան կա ֆիլմի մեջ, մասնակցություն փոքրամասնական շատ, որովհետեւ Ռուսաստանի նկարահանումները, իսկ այդ Բրեժնևյան ամբողջ այդ ֆիլմը հիշացնում է Alice in Wonderland-ը, այդ հայտնի հեքիաթը, որտեղ Յաշան իմ Էլիսն է, որին Բրեժնևը տանում է, չգիտեմ, երևակայություն ասեմ, սուբ իրականություն ասեմ, որտեղ ամեն ինչ իրան թույլատրելի է, իրական կյանքում ոչ։ Եվ այդ նկարանումները առանց Ռուսաստանի միջամտության չէր կարելի, բայց հետո սկսեց պատերազմը Ուկրաինայում, հետո Ռուսաստանը ընկավ սանկցիաների տակ, եւ մենք մեր վրա գրեցինք այդ պրոբլեմները։ Այսինքն ֆիլմը շատ քիչ է դեռ ցուցադրվել, կարելի ասել, որ Ավստրալիայում ունիկալ հնարավորություն է մեծ էկրանին դիտել, որտեղ ինքը նկարված է ամենաարդիական տեխնիկայով եւ տեխնիկական չափորոշիչներով, որը պիտի նայես մեծ էկրանին, ոչ թե կոմպյուտերի մոնիտորին։ Հայաստանյան ազգային կինոկենտրոնի եւ ոման որոշ մարդկանց օգնությամբ մենք կարողացանք 25 գորում ընդամենը եւ Ռուսաստանի նկարանները եւ Հայաստանի իրականացնել նման մեծ պրոյեկտ, որը դեռ սպասում է իր ժամին։ Ռուսաստանում սա ցավոք սրտի դեռ արգելված է, որովհետեւ դերասանը, որը Բրեժնևին խաղաց, ինքը ընկել է Պուտինի ցուցակների մեջ, այդպեսի ցուցակ կա, ոչ մա stop list, այսինքն դերասաններ, ում չի ընդունել ուկրաինական պատերազմը կամ Ռուսաստանի վարկագիծը ընդդեմ, եւ այդ մարդիկ ընկել են սեր ցուցակի մեջ, որոնց չի կարելի նկարել եւ ֆիլմեր իրենց մասնակցությամբ չի կարելի ցույց տալ։ Դեռևս Մաքսիմ Վիտարգանը, այո, այդ ցուցակների մեջ է, մենք աշուշ այդ կոմերցիալ պրոգրամ։
Պարոն Բաղդասարյան, երկրորդ ֆիլմը, որ պիտի ցուցադրվի ավս Արարատի Սիոն ֆիլմն է, նույնպես շատ արդիական են նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ Երուսաղեմի հայկական թաղամասը հարցագոմինդակ գտնվի, ինչպես ֆիլմի քաղաքը առաջ եկավ եւ գրցակ իրականացնել։
Ֆիլմի Արարատի Սիոնը իմ առազդակի հպարտություններից մեկն է, որովհետեւ մեր 70 ռոպեանոց ֆիլմի աշխատանքները տևեցին մոտավորապես 4 տարի։ Եվ 4 տարի պատկերացրեք հետազոտություններ եւ Հարվարդներում եւ Քեմբրիջներում, Օքսֆորդներում հայագետներ լուրջ տեղուներ էին կատարում, որոնց հիման վրա փաստեր մենք գտանք, որոնք երբևիցե որևէ մարդ դեռ ճանոչ չէր դրան։ Առաջինը, ինչ մենք որոշեցինք, որ ոչ մի հայկական աղբյուր ֆիլմում չլինի, որովհետեւ մենք չենք կարող կանգնել եւ ասել հայրը մեր մասին, տեսեք մենք ինչ ենք արել, տեսեք մենք ով ենք, տեսեք մենք որտեղից ենք գալիս եւ ինչերի ինչ նվաճումներ ունենք։ Անշուշտ այդքան հետաքրքիր է, որ մեր մասին խոսան ուրիշները, հայերը, հույները, իտալացիները եւ այլն եւ այլն, գերմանացիները, անգլիացիները։ Եվ այդ տեսանկյունից ֆիլմը ծնվեց այն ժամանակ, երբ որ Երուսաղեմում ես արդեն բավականին անգամ եմ եղել, եւ այնտեղ ամերիկյան մի զույգ էր, որը Մարիամ Աստվածածնի գերեզմանի պատարակի ժամանակ, հայերեն պատարակի ժամանակ իրար հետ խոսում էին անգլերեն, ասեց, իսկ ես ինչ դես ովա պատարակը, ազդեղ ասեցին, որ հայերեն, ինչ գործ ունեն հայերեստեղ, իրանք ինչա մեծ նավեր ունեն, ատոմային բոմբ ունեն, քանի 100 միլիոն են, կարծես թե մարդկային ազգությունի մեծությունը արդեն դրա մեջ է։ Եվ մենք հասկացանք, որ այդ պատմությունը, հայկական պատմությունը, untold story by Jerusalem, մենք ընդհանրապես կոչում ենք չպատմած պատմությունը, պետք է ամբողջ աշխարհին ցույց տալու, որ եթե ինչ-որ մեկը իրավունք ունի այդ ցանկացած պարագայով տեսանկյունը, անգամ իրավական, դա մենք ենք։ Եվ այդպես ծնվեց այդ ֆիլմը, որը շատերը ասում են հայկական պասպորտը, որ երկար չպատմես ով ենք մենք, դալիս է այդ ֆիլմը, որ իրանք նայեն ու միանգամից հասկանան ով են, ովքեր են հայերը։ Այսօրվա տեսանկյունից Երուսաղեմում, եւ հավատացեմ ձեզ, միշտ է այդպես եղել։ Ես դեռ Սիդնեյում կունենամ առի դրա մասին խոսել, ես շատ լավ գիտեմ այդ պատմությունները, եւ միշտ այդ խնդիրը եղել է, եւ միշտ փորձել են մեզ այդտեղից կամած ոնց որ ասում են ճամփու դնել, որովհետեւ աշխարհի կենտրոնն է, ուզես թե չուզես։ Դրա համար այդ խնդիրները միշտ են եղել, այսօր սրվել են, այո, սրվել են, բայց այսօր սրվել է աշխարհում ամեն ինչ։ Գրեթե մարդիկ կորցրել են որևէ ինչ-որ մի խողարկման բաներ, ցանկություններ եւ հնարավորություններ եւ բացի բաց ասում եւ անում են ամեն ինչ արդեն։ Դրա վերջը կլինի նոր աշխարհա քաղաքական մի իրականություն, որը կարծում եմ կարողանա եւս մի 60-70 տարի մեր երեխեքի այդ փորների համար համատանք պահել այս երկրագնդը։
Պարոն Բաղդասարյան, ինչ նյութերով վրա ավելի գսիրեք աշխատել, օրինակ Արարատի Ցիոնը ավելի պատմական եւ ավերակրական, իսկ Յաշան եւ Բրեժնևը ավելի խառն ժանրեր կընդգրկի։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ցանկացած ռեժիսոր պիտի ցանկացած ժանրի մեջ հանգիստ գոյատևի։ Ես երկու դոկումենտալ ֆիլմ ունեմ, հեռուստատեսային շատ բաներ ունեմ արած եւ խաղարկային ֆիլմեր, որի սցենարի եղնակը ես եմ։ Իմ համար դա տարբեր անիմացիոն ֆիլմեր ունեմ, անգամ կոմպյուտերային խաղեր։ Խաղերի սցենարի կամ խաղերի ռեժիսորը։ Ես կարծում եմ, որ աուդիո-վիզուալ այդ կինոն կամ ցանկացած բան դա աուդիո-վիզուալ համագործակցություն է։ Տարբերություն չկա։ Այո, Արարատի Ցիոնը պահանջում էր ինձ ավելի շատ օրասուզվել նյութի մեջ, որին ես այդքան էլ ծանոթ չէի, բայց ես դա սիրում եմ, քանի որ մինչև այսօր 60 տարեկանում չեմ դադարում սովորել ու սիրում եմ այդ պերմանենտ պրոցեսը այս համար, եւ հետաքրքրությունը չի պակասում։ Եվ փառք է տիրոջը, որ այդ ֆիլմի շնորհիվ ես մտա մի տեղեր, որոնք ունիկալ էին, եւ BBC-ի խումբը չթողեցին մտնի Հուդայանապատ Սաբայի, Սուրբ Սաբայի վանքը նկարելու, $1,000,000 վճարում էին, չթողեցին, մեզ թողեցին անվճար։ Հետո ես հասկացա, որ դա Եվտիմիոս Մեծի, ես դրա մասին խոսեմ երկու, շնորհիվը, որը 4-րդ դարում հիմնեց անապատական վանականությունը եւ Սուրբ Սաբայի ուսուցիչներ։ Այսինքն ոման հայի պատճառով, որը գրեթե 1600 տարի առաջ գործնելությունա ցավալել է, մենք այսօր վայելում ենք հարգանք եւ բան, որ լավ հասկանանք մշակույթը ինչ դեր է խաղում մեր կյանքում եւ մեր ազգի կյանքում։ 1600 տարի հետո Սուրբ Եվտիմիոս Մեծի շնորհիվ մեզ թողում են այդ մտնել անվճար նկարել, BBC-ին $1,000,000 վճարում են, չեն թողում իրաց նկարել։ Սուրբ Սաբայի վանքը, եթե չգիտեք, ասեմ, որ դա ուղղափառ աշխարհի ամենասրբատեղին, ամենամեծ սրբատեղին։ Սուրբ Սաբան մեծությունա բոլոր ուղղափառներ օրթոդոքսների համար։ Իսկ պատկերացեք, իր դասատուն եղել է հայ Եվտիմիոս Մեծը, որի մասին ֆիլմում կա, որ նայեք, այնտեղ մանդամացան բոլոր այդ ցուցադրում են, եթե ունիկալ նկարահանումներն էլ տեսնենք, շուտ կարծում եմ ամսի, եթե չեմ սխալվում, 17-ին։
Քիչ մտեր մասին մանգութենեն սիրած է կինոարվեստը, թե ավելի ուշ տարիքի հասունցած է ձեր մեջ այդ սերը։
Չէ, վայջան, ես 10 տարեկանից գիտեի ինչ եմ զբաղվել։ Ես 10 տարեկանից, 11 տարեկանում սենարիո եմ գրած, հիմար բաներ եմ գրում, բնականաբար այդ տարիքի համար, բայց ես երբևիցե ուրիշ մասնակցության մաս չեմ եղել։ Ես իմ հայրն էլ կինոյի մարտիր, իհարկե ավելի ադմինիստրատիվ ոչ թե ստեղծագործական աշխատանքով էր զբաղված, ու ես մեծացել եմ Հայֆիլմ կինոստուդիայում եւ նկարանման հրապարակներում։ Թե Դովլաթյանի, թե Ալբերտ Մկրտչյանի, թե նա Ալբերտ Մկրտչյանի ասիստենտն եմ եղել։ Եվ իմ կյանքում ոնց որ ես ընտրություն չեմ էլ ունեցել։ Ես կինոն այնքան էի սիրում, որ ինձ ամբողջ կյանքս դառնալ զբաղվել։
Իսկ ապակայի ծրագիրները ինչ են։
Ապակայի մի քանի ծրագիր կա։ Բնականաբար մեկը Ավստրալիայի հետ, որը ծախսապրի կարևոր եմ համարում մեր ազգային ինքնության եւ խնդիրների ցուցադրման տեսանկյունից եւ ինքնա ախտորոշում դնելու բանից տեսանկյունից շատ կարևոր եմ համարում Great Rainbow Serpent ֆիլմը, որի 60%-ը 70%-ը արվի Ավստրալիայում, մնացածը Հայաստանում։ Միաժամանակ իմ աշխատում ենք մենք Տիգրան Պետրոսյանի մասին մեծ ֆիլմի հետ, դա ռուսական պրոյեկտ է, որը ինձ հրավիրել են, աշխարհի 9-րդ չեմպիոնը շախմատի, որը ողոցի մակրող է եղել եւ այդտեղից հասել է մինչեւ թագավոր։ Տիտրիզում շուշտ գինեք այդ պատմությունը Տիգրան Պետրոսյանի, մեծագույն հայ շախմատիստի։ Ես կարծեմ դա էլ հետաքրքիր կլինի, դա եւ դա էլ որոշ կերպով էլի առնչվում է սովետական միության հետ։ Եվ ևս մի երկու բան էլ կա, որի վրա հիմա աշխատում եմ, բայց դրանք հենց պերսպեկտիվ են։
Բարոն Բաղդասարյան, շատ շնորհակալություն ձեր ժամանակին եւ հարցազրույցին համար։ Գտեսնվին Գավասարյո մեջ։
Ձեզ եմ շնորհակալ շատ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Անհամբեր սպասում եմ հանդիպմանը Սիդնեյում։